Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Turpinam mūsu Saeimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinam ar likumprojektu par valsts budžetu 2025. gadam, budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam. Turpinam priekšlikumu izskatīšanu, esam palikuši pie 48. priekšlikuma un pie debatēm. Vārds debatēs deputātam Jānim Vitenbergam.
Tad ir jāievieš skaidrību par šo programmu. Tad šī atbalsta programma tika radīta jau kādu laiku atpakaļ arī un sadarbībā kultūras ministrijai un ekonomikas ministrijai. Un jāsaka, šeit ir milzīgs potenciāls, jo pati nozara ir ļoti strauji augoša, un mums šeit Latvijā ir ko likt pretī, ko dot. Pirmais arī geografiskais stāvoklis un sezonālie šie 4 gada laiki, ja, kur ir iespēja filmēt dažādas laika apstākļus, arī dažādi arhitektūras stili un ļoti spēcīga nozara. Tā kā milzīgs potenciāls, un atceros pasākumu, ko organizēja Lijā, un arī iesaistījās mūsu ārlietu ministrijas pārstāvu vēstnieks, jau minētais Salgaspunkts, un nāca talkā arī mūsu latviešu otrpus okeānam Amerikā, kuri jau ir ar vārdu, gan Lolita Ritmanis, gan Laila Robiņš, un aizlika labu vārdu, un pārējiem kolēģiem uz vietas Amerikā teica, brauciet uz Latviju, filmējiet filmas, arī mēs piedalījāmies un arī likām galdā programmu, kur bija izveidot, un nozara atzina, ka tā ir laba, tālāk tad tas izvērtās veiksmīgās sarunās līdz brīdim, kad kāds izdomāja gar šo programmu pagrābstīties un mainīt šo spēles nosacījumus. Ja? Un bija gan, nu te var teikt, ka esošā valdība koalīcija ir maldinājusi un piekrāpusi George Clooney, nu jau arī Jude Lowe's ir pateicis, ka uz Latviju nebrauks ar savu projektu. Ja, tā kā viena tāda pagrābstīšanās nozīmē diezgan lielu postu un tam darbam, kas ir ielikts, nav nekāda vērtība, ja, un ja arī ministri mainās, tad ir svarīgi tās labās iestrādes tomēr saglabāt. Un kaut kur Harijs iznāca ar paziņojumu, ka būs tiešām kolosāla programma un kaut ko labos, bet līdz šim īsti nav salabots, un ja tie kolēģi, kur darbojās sporta apakškomisijā, atceraties, ka bija atnākusi sporta nozare par šiem lielajiem pasākumiem, viņi teica, mēs nezinām, kas būs, mēs esam samesti kopā nākotnē ar filmu nozari. Atbildīgie ierēģi teica, kā gan mēs varēsim izvērtēt, kurš valstī svarīgāks, Rīgas maratons vai Jude Lowe's šī filmētā filma. Ja, tā kā, nu, tas ir vaiprāts, un arī es domāju, ka ministri pat tiek maldināti, sakot, ka tur ir atrasts kāds risinājums. Reāli, rekordu liels, šodien izgāja relīze no ekonomikas ministrijas rekordu liels atbalsts filmu nozarei. Nē, tā ir programma, kur salikt šie lielie sporta pasākumi kopā ar filmām. Tā kā vēl aizvien notiek tāda grābstīšanās un nesaprašana, ko vispār jūs tur darat. Tā kā mūsu piedāvājums ir atgriezties atpakaļ pie tās programmas, kāda viņa bija. Varbūt vēl var atvainoties šiem filmu producentiem, šiem nu, potenciāliem projektiem un atvainoties tiešām un aicināt nākt atpakaļ un gan atvainoties Klūniem, Lovam, ja, tā kā nāciet atpakaļ uz Latviju un filmējam tās filmas un pārstājiet tur mērkaķoties un šo programmu maitāt. Ja.
Laiks. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 26, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
49. Priekšlikums no ministru kabineta komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Priekšlikums no ministru kabineta komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. No deputāta Vitenberga komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Jānim Vitenbergam.
Arvils Ašrādins teica, ka Vitenbergs jaunais Valains, tad es gribēju teikt, ka Valains ir jaunais Vitenbergs, ja, jo šajā gadījumā šeit runa ir par ekonomikas ministrijas programmu, kur savulaik ieviesām, jo braucot reģionālajās vizītēs, tiekoties ar uzņēmumiem šeit uz dažādos Latvijas reģionos, un viņi norādīja, ka Viņi vēlētos paplašināties, būvēt jaunas ražotnes, palielināt eksporta apjomu, bet pietrūks līdzekļi. Ar savu rocību nepietiek un aicināja nākt palīgā valsti ar savu plecu. Un, tādēļ arī tika radīta ambicioza atbalsta programma, tāda apjomīgākā 30 gadu laikā. Un prieks, ka tā ir bijusi veiksmīga jau 20 dažādiem uzņēmumiem. Ir piešķirts šis atbalsts, ir saņemt apstiprinājumu, un tās tie ir dažādi nozaru uzņēmumi. Kokapstrāda, Sīvudā jau šī rūpnīca ir uzbūvēta Alūksnes pusē, Stīga R būvēs pie Tukuma, Baltic Dairy ir pienpārstrādes uzņēmums Bauskā, Verems, Latvijas Finiera meitas uzņēmums Reizeknē, Zirņu proteīna ražotne, Zemgalē, Latraps, ja tā kā virkni dažādi uzņēmumi, kur izmanto un prieks, ka tie ir vietējā kapitāla, lielākā daļa ir vietējā kapitāla uzņēmuma, un tie, kas nav vietējā kapitāla, ja tas ir nostrādājis kā burkāns, lai šīs ražotnes uz Latviju varētu atvest. Un būtībā programma, kā pasakā par Ansi un Vērdiņu, valsts investē, palīdz šos projektus realizēt, un caur nodokļiem 5 gadu laikā šī prognoze ir, ka šos līdzekļus jau valsts atgūs, un tālāk tad pusmiljārds ir paredzēts 10 gados nodokļu ieņēmumu veidā, un aptuveni 2000 jaunas darba vietas, tā kā šobrīd programmai nav paredzēta līdzekļa, un izskatās, ka tā netiks turpināta, bet tad ir jautājums, uz ko jūs paredzat šo ekonomikas izaugsmu, ja pretī nav neviena programma, kas tiešām var palīdzēt un sniegt šo rezultātu. Tā kā piedāvājums ir turpināt šo programmu, palīdzēt vēl aptuveni 10 uzņēmējiem un veicināt darba vietas reģionos, jo programma ir vienkārša. Caur altumu tiek aizdota nauda uzņēmumam, ja viņš veicina eksportu, maksā lielākas algas saviem darbiniekiem, veicina inovācijas, ja tad beigās šo naudu grantu veidā līdz 10 miljoniem uzņēmumam pēc tam arī norakst. Ja. Tā kā tā ir bijusi laba iecera un tā šobrīd jau strādā, bet būtu svarīgi, ka tā turpina savu darbu, jo redzam, ka tas tiešām dod un palielina šo ekspertu. Ja. Tā kā jau pārbaudīta programma, kurai vienkārši vajadzīga līdzekļa.
Laiks. Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 51. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 20, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
52. priekšlikums no deputāta Vitenberga komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Vitenbergam. Deputāti neiebild debašu laika apvienošanai.
Kolēģi, man nav daudz priešlikumu no šī ekonomiskā bloka. Tie ir priešlikumi, kur aicina saglabāt tās programmas vēsturiski, kuras man ir bijusi iespēja izveidot vadot ekonomikas ministriju. Un es gribētu aicināt tās atbalstīt un turpināt. Es jau minēju šīs reģionālās vizītes, un es domāju arī katrs no jums, ministri, braucot uz dažādām Latvijas pašvaldībām, jautājot uzņēmējiem, pašvaldību vadībai, kas tad ir tās lielākās problēmas, kur valsts varētu palīdzēt, un viņi atzīst, ka tas ir trūkstošs mājokļu pieprasījums, īpaši reģionos, kvalitīvu mājokļu pieprasījums, lai jaunās ģimenes gribētu palikt laukos un dzīvot, un lai būtu arī šie darbinieki. Un toreiz arī bija iespēja un izdevās panākt vienošanos par līdzekļiem, tajā laikā 42 miljonu apmērā, lai varētu būvēt šos zemo izmaksu īres mājokļus tieši mūsu reģionos. Un tas sakrita ar OECD pētījumu, kurš parādīja mūsu lielāko problēmu, ka 44% no mūsu mājsaimniecībām nespēja nosekt izmaksas par atbilstošu mājokli, un tas ir vairāk kā 400 tūkstošu mājsaimniecības. Kā rezultātā interese bija gana liela, un, jo, lai jūs saprastu to kontekstu, Latvijā katru gadu vajadzētu uzbūvēt 10 tūkstošu jaunu mājokļu, šobrīd uzbūvē 3 tūkstošu mājokļu gadā. Igaunijā tie ir 7-8 tūkstoši gadā, Lietuvā 15 tūkstoši. Tā kā ar šo programmu būs iespēja uzbūvēt vairāk kā 400 jaunas mājokļas. Protams, tas nerisina visu situāciju, bet būs iespēja mūsu iedzīvotājiem reģionos būs pieejami kvalitīvi mājokļi Smiltenē, Valmierā, Tukumā, Bauskā, Jelgavā. Un savādāk tas viss apstāsies, jo papildu līdzekļi nav uzbūvējis to, par ko agrāk bija šī vienošanās par šo summu, to izsmels, un tālāk nekas nenotiks. Ja, jo Latgalē, piemēram, no šī saraksta netiks uzbūvēts neviens jauns mājoklis. Tā kā 400 mājokļi nerisina visu problēmu, bet mums ir jāsāk to darīt, jo privātais sektors reģionos neveic būvniecību, un tā problēma tikai samils. Tā kā šajā gadījumā Jelgavā būs vairāk kā 100 jaunu mājokļu, Valmierā 120, Bauskā 60, Ventspilī 60. Es tiešām lepojos ar šo programmu un tā laika darbu, ka izdevās vienoties, ka šī programma būs, bet tas, kas notiks tālāk, ir liela neziņa. Es redzēju arī, pieslēdzos valdības sēdēji šonedēļ arī, kur pieņēmāt šīs mājokļu pamatnostādnes un arī premjera, jāsaka, ļoti atzinīgi izteicās un arī atzina, ka tā ir problēma un Tas viedoklis, es pilnīgi piekrītu premjerei, ka šis jautājums varbūt ir nu, vēsturiski nepietiekami risināts, bet šī programma ir tāds pirmais asniņš, kas šo jautājumu risina. Ja? Tā kā aicinu atbalstīt nākamo finansējumu, lai nav tā, ka viss atkal beidzās. Un līdzīgi kā pirms brīža es minēju par lielo investīciju fondu, jaunu ražotņu izbūvēju visā valsts teritorijā, tad nu, pietiekam daudz arī kritikas varbūt bijuši no koalīcijas ministra puses, ja? Bet Ko tad jūs liekat galdā? Kāds ir jūsu piedāvājums? Šobrīd mēs to neredzam. Tā kā turpinam iesākt to programmu, kas strādā, nesabojām to. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Patiešām šī programma, kas ir iesākta jau no 2021. Gada, principā ļoti labi strādā un arī es pirms šīta saimas sasaukuma biju deputāts Valmieras novadā, vadīju tautsaimniecības vides un attīstības komiteju un principā mēs arī ļoti novērtējām šo un gribētos redzēt turpinājumu tam visam uz priekšu. Protams, šobrīd ļoti labi strādā jau tās iestrādnes, kas ir bijušas. Paldies arī par modifikāciju, ja, lai pielāgot vēl vieglāk to, bet Tas, ko mēs arī Valmērā redzam, kad šie te dzīvokļi principā jau piepildījās, pirms viņi tika uzbūvēti, un es domāju, ka tā kārta, kas šobrīd būvējās, būs līdzīga, tieši tā patās, un tas dod ļoti lielu ietekmi visai ekonomikai kopā šajā reģionā, jo tā dod šo te viltspēju, un arī paskatās uz to, kad mēs bieži vien sakam, ka mums vajag atgriezt atpakaļ tautiešus, ja, kas ir... ārzemēs, kas ir jau tur iestrādājušies, kas ir kļuvuši par kādiem profesionāļiem, tad viņi grib atgriezties un dabūt arī kā dzīves telpu vietu. Ja? Mēs nevaram aicināt, ka mums nav kur. Un līdz ar to šī ir tieši tā programma, kurai nevajaga taupīt. Taupīt naudas resursus, jo tas tiešā veidā atgriežās atpakaļ un principā cilvēki īrējot šos te dzīvokļus arī principā sedz visu šīs izmaksas. Galvenais tas, kas ir jārūpējās pašvaldībai, lai šie dzīvokļi būtu visi aizpildīti.
Kolēģi šī, mazliet klusāk.
Tad šī programma ļoti labi sevi attaisno. Tāpēc es aicinu valdību skatīties līdzi, piešķirt papildus finansējumu, lai šīs te kārtas lai neapstātos. Lai principā pašvaldība, kad viņi ir pabeigusi iepriekšējo, ka viņi var turpināt ar jaunu. Un tā iet uz priekšu un Tad mēs jau pēc 5, varbūt 10 gadiem redzēsim ļoti strauju šo te ekonomikas izaugsmu, jo, lai būtu, kur augt, ir jādod vieta un telpa tam visam. Tā kā es lūdzu atbalstīt šo te priekšlikumu un turpināt šīs te labi izveidotās programmas tālāk uz priekšu. Tā kā lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds finanšu ministram Arvilam Ašeradenam.
Paldies, kolēģi, ļoti, ļoti svarīga debata par šo jautājumu ir Šonedēļ valdība apstiprināja ļoti ambiciozu programmu šo te īres mājokļu attīstībā, nosakot, kam un kādā veidā kas būtu pieejams. Tālāk ir vienošanās valdībā pārdalīt Eiropas fonda programmas papildus vairāk kā 20 miljonus eiro. Un vēl es gribu informēt Saimu par to, ka valdība diezgan dinamiski virzās uz priekšu arī ar privātās publiskās partnerības projektu, kas tiek realizēts kopā ar Eiropas investīciju banku, kas paredz vairāk kā 1000 jaunu mājokļu izbūvu pirmajā kārtā, un šobrīd programmā ir iesaistījušās 13 pašvaldības. Te tik minētas, ka Latgalē nav neviena pašvaldība, tātad Daugavpils un Rēzekni ir programmā, Kuldīga, Liepāja, Jelgava, Jēkabpils, Valmiera, Ķekava, Olaina, Alūksnes, Sēsis, Sigulda un Rīga. Un tātad, kā jūs teicu, pirmajā kārtā vismaz 1000 mājokļu izbūve un jāsaka, jau pirmās sanāksmes ir bijušas un pašvaldības aktīvi strādā gan ar zemes gabaliem, gan arī ar plāniem, kādā veidā tad šī te programma tiks realizēta. Jāsaka, gan joprojām tas pieprasījums pārsniedz to kapacitāti, kas ir šobrīd valdības rīcībā. Tas pieprasījums uz programmu bija 2500 mājokļu. Tātad tas, ko mēs gribam realizēt pirmajā kārtā, tātad, lai pašvaldības iegūst šīs prasmes, kā strādāt publiskās privātās partnerības projektos, un tad jau palaist arī nākamos projektus, dot zaļo gaismu arī nākamajiem projektiem, lai šo jautājumu risinātu tālāk. Bet katrā ziņā es gribu teikt, ka šis jau ir apjomīgs risinājums tam, lai iet ļoti nopietni šajā jautājumā priekšu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Reiram.
Augsts godātā saimes priekšsēdētājas kundze, ministra prezidents kundze, kolēģi, pirmkārt par avotu. Ar opozīcijas priekšlikumiem ir 8 reizes sadalīt līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Tātad paredzēts budžetā ir 110 miljoni, iesniegt priekšlikumu par 880 miljoniem. Ja tātad ir pārdalīta 8 reizes. Protams, 74. Resorā vēl ir programmas, un šīs programmas es varu nosaukt, tad, nu, ja vajag, tad arī no tām var piedāvāt opozīcijai, piemēram, 30 miljonu pedagogu algām, 26 miljonu dzelzceļam, 4,8 miljonu ārēja drošībai, 65 miljonu Ukrainas atbalstam, 6 miljonu Covidam. Kāpēc 74. Resors? 74. Resora līdzekļi tiek sadalīti ar Saimas un Saimas budžeta un Finanšu komisijas atbalstu. Tātad valdība izstrādā programmu, un tad tiek prezentēta Saimā, un Saimā budžeta komisijā pārstāv no katra politiskā spēka ir iespējas uzdot jebkādus jautājumus un jebko uzdot. Tālāk par programmu. Ašarādien kungs jau pastāstīja par šo programmu, un, protams, te arī izskanēja, ka šī programma jau no 21. Gada tikai tā problēma, ka viņa nebija palaista. Bija strīdi par to, ka 5 eiro kvadrātmetrā īrēšana smieklis par tādu naudu nevar uzbūvēt. Nu, reku, Valainis panācis, ka var par tādu naudu uzbūvēt. Un būs uzbūvēt par tādu naudu šie daudzdzīvokļu mājas, kur varēs īrēt ģimenēm programmas ir palienēts. Un tad mēs, nu, protams, te arī Valaiņa kungs ir atnācis, tika minēts, ka nu, kurš ir jaunais Valaiņas, kurš ir vecais Valaiņas. Jāni, man liekas, ka tu esi vecais Zariņš. Bija tāds iepriekšējās divās saimās, kurš nekad neizlaid iespēju stāvēt tribīnē un pastāstīt kādu jēlu anekdotu, vai Valaiņa kungs nekad nav laiku tērējis kaut kādiem jokiem tribīnē vai atmiņu vakariem. Viņš vienmēr runāja konstruktīvi un pa lietu. Līdz ar to Zariņkungs bija tas, kurš... Un Zariņkungs katrā uzstāšanās reizē kaut ko interesantu pieminēja. Nepalīdzēja divi termiņi un viss.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jūs tā aizrāvoties sev, ka atslējāt pierakstus. Kolēģis, es nezinu, kurš tas bija, jaunais Jānis Reirs vai vecais Jānis Reirs, kas rakstīja un piekrīt šim teikumam, kas ir koalīcijas tātad veidotajā deklarācijā numur 18 uzlabosim mājokļu pieejamību, palielināt investīcijas mājokļu, tā skaitā īres mājokļu būvniecībā un renovācijā dažādās Latvijas reģionos. Un šeit interesanti, Ašrādni kungs nedaudz novirzi uzmanību no šīs programmas konkrētās, ko Vitenberg kungs ir iesniedzis no ANM līdzekļiem, bet pārvirzīt uzmanību uz šiem te PPP projektiem, par ko lielu rezonansu jūs ļoti labi nopijārojāt šo te pasākumu ar investīciju banku, kas bija, tā teikt, paaicinājāt pašvaldības, lai viņiem arī, tā teikt, siekali jau tek, ka tūdaļ būs mājokļi. Un interesanti, ko saka pat investīcija banka, viņi nebija sajūsmā par to, ka jūs nevarējāt, tā teikt, savaldīties. Viņi saka tā, virsraksts LSM-ā ir sekojuši, investīcija banka aicina nelēkt pa priekšu šajā te PPP, kur jūs solat, ka tūdaļ Liepājā, Cēsīs un citur tajās pašvaldībās, kas ir izrādījušas interesi, viņi varētu atbalstīt šos te mājokļu programmas, un es citēju, ko saka investīcija bankas pārstāvis. Es ceru, ka Latvija varēs sagatavot vairākus piemērus, no kuriem mēs varēsim īstenot vienu pilotu projektu, kuru mēs varētu finansēt. Bet ļaujiet viņiem tagad sākt strādāt, lai būtu inovatīva pieeja. Tātad varēsim īstenot, nevis īstenosim, bet varēsim, un īstenot vienu pilotu projektu, bet uzskaitītas jūsu gadījumā ir virkni pašvaldības. Nu, man liekas, man nebūtu žēl, lai izdodas to vienu īstenot, arī tas būs labi, bet vienkārši nemāniet, ka tagad tūlīt visos reģionos būs mājokļi. Es turēju šīs, lai izdodas tas viens, bet vienkārši esat korekti, ja šobrīd negribat atbalstīt Vitenberga kunga priekšlikumu, kurā viņš aicina turpināt mūsu iesākto, tas nav nekas jauns. Tad godīgi arī pasakat, ka šogad jums nesanāca vai ka neatbalstīsiet. Nevis sakat, ka tūdaļ būs visās pašvaldībās. Esiet korekti. Paldies.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 52. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 21, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
53. Priekšlikums no deputātes Indriksonis komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Kāpēc zinātnieki žēlojas par neprognozējamību, neusticēšanos vai nezināmo nākotni? Ne jau tāpēc, ka viņiem nav ko darīt. Paldies mūsu zinātniekiem, paldies arī ekonomikas ministrijai, kas turpina uzsāktu inovāciju fonda programmu, kas pēc, ja nemaldos, kaut kādus 15 vai 16 gadus visu laiku staigājas starp Saeimu un ministru kabinetu, vēl premjeras straujums laikā tika cerēts, ka izdosies inovāciju fondu izveidot, un tas nav nekas īpašs, tā ir iespēja satikties zinātniekam ar uzņēmēju, un faktiski, šis te fonds, ja valsts pētījuma programma strādā pēc principa vajadzība, problēma, risinājums. Un tur varbūt ir abas puses, gan nāk uzņēmējs ar savu ideju, ko viņam vajag atrastāt, gan nāk zinātnieks, kas redz, ka ir iespēja komercializēt kādu no viņa idejām, kas jau ir tādā pakāpē, ka vairs zinātnē tas īsti nav aktuāli, bet uzņēmējam vēl nav gatavs. Un tā programma tika izveidota divus gadus atpakaļ, 21. Gadā izdevās vienoties par finansējumu, un ielikt to kā prioritāro pasākumu uz 3 gadiem. Paldies, ka tas projekts turpinās un kad ir tā, varētu teikt, nodrošināta pastāvīga finansējuma iespēja un zinātnieks strādā. Divās platformās, viena biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas farmācija un fotonika un viedie materiāla tehnoloģijas un inženiersistēmas, divās virzienos šīs te nozares to dara veiksmīgi, un nu jau varētu teikt, pirmais periods noslēdzies un vajadzētu tādu ilgtermiņu pastāvīgu finansējumu. Ļoti labi. Un budžetā ir nauda, tiek izsludināts konkurss, un tad pēkšņi tas tiek apturēts, un ekonomikas ministrija 4 miljonus vienkārši tā paņem. Saprot, ka jātaupa nauda, bet vai šīs bija veids un vieta, kā to izdarīt? Jo tad tika pārtraukts šis te, varētu teikt, izsludinātais pieteikšanās uzsaukums. Tika nauda paņemta ārā un tad tika sludināts otrais. Tas ir signāls zinātniekiem, ka viņi ir tā vieta un pētniecība ir tā, kur vienmēr varēs paņemt nost, jo papētīs mazliet mazāk. Uzņēmējdarbībai iedos mazāk atklājums, mazāk komercializēs, nekas jau nenotiks, tikai mēs būsim mazliet kaut ko neizdarījuši. Un, manuprāt, nevar ieguldīt tikai esošajās problēmās un risināt esošos izaicinājumus, neskatoties uz ietekmi nākotnē. Un mēs visi taču gribam spēcīgu ekonomiku, kur ir liela pievienotā vērtība, inovācijas, vairāk nopelnīt, vairāk labklājības. Un tieši tāpēc zinātniekiem ir jābūt drošības sajūtai, ka inovācija fonds turpināsies un tautsaimniecībai tik nepieciešamās tieši komerciālās ievirzes pētījumi būs pieejami gan biznesā, gan zinātnē apusē. Un tieši tāpēc šis priekšlikums atgādinot, ka nedrīkst dot, ņemt, ir jābūt prognozējumībai, paredzamībai. Priekšlikums ir atgriezt 4 miljonus inovāciju fondam. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Reiram.
Kolēģis, tātad skatos ekonomikas ministrijas budžeta programmu 35. Inovācijas fondam 2025. Gadā ir paredzēti 8 miljoni eiro. Tas ir tieši tāds pats līdzekļu apjoms kā šim gadam. Līdz ar to pieprasījums, ka līdzekļi ir samazināti un prasa, lai paliktu 2004. Gada apjomā nākamam gadam, ir nepamatots, jau patreizējā situācijā šie līdzekļi ir atstāti tādā situācijā. Kāpēc varētu rasties tāda situācija? Par šiem pieprasījumiem. Tas jau nav pirmais priekšlikums, kuru mēs esam izskatījuši un sanāk tā, ka jau ir atrisināts. Daudzi no priekšlikumiem nemaz nav opozīcijas priekšlikumi budžetā. Šie priekšlikumi ir paņemti no ministriju pieteikumiem budžetā. Kad jūs zinat, kad ir pieteikumi budžetā vasarā, tad ir apmēram 2 miljārdi pieprasījumi no ministrijām. Un tad šie priekšlikumi ir paņemti. Protams, veidojot budžetu, ja ir fiskālā telpa, tur 500, 600, 700 miljoni, nevar visu atbalstīt. Bet tad sanāk tā, ka Finanšu ministrija noslēdz līgumu, vai veidojot budžetu, pasaka konkrētai ministrijai, kādas būs prioritārās summas, nevis pasaka, bet vienojās. Un tālāk ir budžets, iet savu gaitu, bet ministrijas jau nesējuši salikusi rokas klēpī. Ministrijas turpina strādāt. Un tiešām aktuālās programmas, ko ministrijas ir pieteikušas nākamam gadam, vairākiem gadiem uz priekšu, tiek meklēti citi risinājumi. Ja tas netiek atbalstīts nākamā gada budžetā, tiek meklēti citi risinājumi. Un ir gadījumi, ka tie risinājumi tiek atrasti pat ātrāk nekā nākamā gada budžets iestājās. Un tāpēc ir tāda situācija. Līdz ar to atgādījumu par iepriekšējo priekšlikumu, šajā fondā ir paredzēta 8 miljoni, tas ir tikpat daudz līdzekļu, cik ir bijis iepriekšējā gadā. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilzē Indriksonai otro reizi.
Es neiebilstu tekstam, ka ir tikpat, cik bija iepriekš, bet plānots bija vairāk. Un tie 4 miljoni tiešām tika nomīnusot no šī fonda, uzņēmēji to varbūt nepamanīja, bet zinātnieki, kas šo programmu, varētu teikt, izmanto un tajā strādā vairāki desmiti zinātnieki, un tur tiešām ir ļoti daudz labu iestrāžu, un tur ir šis princips, izdodās turpinam, neizdodās ņemam nākamo pētniecības projektu, tie 4 miljoni tika noņemt nost. Es neapšaubu, ka tā vajadzība, kam viņi tika novirzīta, bija pamatota, bet reāli no tiem izsludinātajiem miljoniem tos četrus paņēma un izsludināja otrreiz ar mazāku summu, jo ne jau uz katru gadu sludinu uz periodu. Faktiski ir mīnus 4 miljoni. Un tieši tāpēc es saku, ka šis priekšlikums ir, lai pievērstu uzmanību, ka nevar ņemt, dot, ņemt, ir jābūt, ja nebija vēl piešķirts, nebija izsludināts, būtu cita situācija. Šobrīd bija izsludināta pieteikšanās un pēc tam šī nauda tika paņemta nost. Aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Reiram otro reizi.
Kolēģi, lasu 53. Priekšlikumu un pamatojumā ir atjaunot finansējumu inovāciju fondam iepriekšējā apmērā. Atgādināšu, ka fondā ir 8 miljoni eiro šajā gadā un arī nākamajā gadā ir 8 miljoni eiro. Paldies!
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 53. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 43 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
54. Frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, ļoti cienījamās dāmas, saimnes deputātes, augsti godātie saimnes deputāti, ministri. Man patiesi prieks pār tām debatēm, kas jau notika saistībā ar mājokļiem, gan pierīgā, gan reģionos. Es uzreiz runāšu par trim priekšlikumiem, 54., 55. un 58. priekšlikumu, un gribu iedot, protams, vēl papildus skatu punktu par mājokļu pieejamību Latvijā, sevišķi ārpus Rīgas un pierīgas reģiona. Kolēģi, mēs visi labi zinām, ka tieši mājoklis, darbs un vieta, kur bērniem mācīties, tās ir trīs galvenās lietas, lai ģimene izvēlētos savu dzīvi turpināt kādā konkrētā vietā pašvaldībā. Un tieši par mājokli gribu runāt īpaši. Par īres dzīvokļu programmu, kas te tika pieminēta, ka tiešām dažās vietās tā cerams nesīs augļus, tad Latgales reģionā nebūs neviena projekta. Gluži vienkārši iedzīvotāji nevar samaksāt šos 5 eiro par vienu kvadrātu metru. Tā ir pārāk liela summa, ņemot vērā ilglaicīgo valsts politiku, valdību darbu un to ienākumu līmeni. Te pašā laikā daudz cilvēki patiešām gribētu remigrēt uz reģioniem, piemēram, no Rīgas, bet viņiem vajadzīgs mājoklis. Un braucot pa lauku reģioniem, ne tikai Latgalē, es redzu tik daudz mājas, pamestas mājas, arī te pat uz Rīgas apveceļa malā, kur redzās, ka vai nu tā jau ir degradēta teritorija, un tā būtu jānojauc, lai nav kā skabar gacīs. Vai arī ir tuvu pēdējais brīdis, lai to atjaunotu. Un man šķiet, ka šeit ar salīdzinoši mazām summām, nevis ar 30 miljoniem vai 80 miljoniem, kā bija teikts iepriekšējos priekšlikumos, bet ar salīdzinoši nelielām summām, var motivēt iedzīvotājus uzņemties savu vai savas dzimtas mājas atjaunošanu. Es pats nodarbojos ar savas dzimtas mājas atjaunošanu un zinu, ka tas nav lēts prieks. Un sākotnēji man likās, ka tā būs jānojauc, ļoti iespējams. Bet veicot darbus, es sapratu, ka ieguldītie līdzekļi nav tikai mājokļa iegūšana. Bet tas ir arī kultūrvēsturiskais mantojums, tā ir dzimtas vēsture. Un, protams, ieguldījums nākamajās paudzēs ar cerību, ka mani bērni kādreiz šajās mājās dzīvos. Sūdzu apvienot.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to, tas, ko es piedāvāju šī budžeta kontekstā, apzinoties, ka, protams, to noraidīsiet, bet vismaz apdomāt, un varbūt arī valdības līmenī to var apspriest, ar salīdzinoši nelielu finansējumu atbalstīt šādu īpašumu turētājus, vai arī, ja viņi to negrib darīt, tad attiecīgi motivēt viņu ātrāk pārdot šos īpašumus un atdot kādai citai ģimenei, kas grib dzīvot laukos, ekoloģiski tīrā vidē, kas gatavi pēc būtības ar savu vien dzīvošanu šajā reģionā nodrošināt gan drošību ekonomisko, gan varbūt arī palīdzēt kādas skolas saglabāšanai. Un tur mēs iegūstam daudzus, daudzus ieguvumus. Tie nav izdevumi, tas tiešām ir ieguldījums mūsu valsts nākotnē. Man būtu daudz ko vēl teikt par šo un nākamajiem priekšlikumiem, bet tā kā mans laiks iet uz beigām, tad es vienkārši aicinu jūs vienkārši par to apdomāt un pievērst tam uzmanību. Paldies, kolēģi.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 54. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 17, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
55. priekšlikums no frakcijas apvienotais saraksts komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 55. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 19, atturas 32. Priekšlikums nav atbalstīts.
56. priekšlikums no deputāta Vitenberga komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Altum mājokļu iegādes programma, garantija programma, steikti ir tāda veiksmīgākā no visām atbalsta programmām, kāda ir bijusi, ir mainījušies finanšu ministri, mainījušies ekonomikas ministri, bet šī programma ir palikusi un ar šīs programmas palīdzību 35 tūkstoši jaunas ģimenes ir tikušas pie sava mājokļa. Tas ir milzīgs skaits un es domāju, tā veiksmes atslēga ir tajā, ka neviens nav gar šo programmu grābstījies un tā ir palikusi tāda, kā ir, visiem saprotam un galvenais tā ir devusi rezultātu. Bet šis priekšlikums ir par subsīdiju, šo subsīdiju programmu valsts, tas ir palīdzīgs rīks mūsu daudzbērnu ģimenēm, ģimenēs, kurās aug bērns ar invaliditāti, lai šīs ģimenes spētu tikt pie savu mājokļa. Un šī programma jau strādā vairākus gadus, un 1700 šādas ģimenes ir tikušas pie savu mājokļa, un tas granta elements, dāvinājums, šobrīd ir pieejams līdz 12 tūkstošiem, un mans piedāvājums ir palielināt šo atbalsta intensitāti, lai tās ģimenes, kurās aug trīs bērni vai bērns ar invaliditāti spētu saņemt līdz 15 tūkstošiem šādu atbalstu, tās ģimenes, kurās aug 4 bērni 20 tūkstoši, un ģimenes, kurās aug 5 bērni un vairāk līdz 30 tūkstošiem. Jo mēs valstis gribam, lai šādas ģimenes ir vairāk, un ja šādas ģimenes tādas ģimenes mums ir, mēs ar viņām lepojamies, mēs viņiem palīdzam tikt pie savu mājokļu. Un 12 tūkstoši, jā, tas ir labs atbalsts, bet izmaksas ir gājušas uz augšu, arī nekustamo īpašumu mājokļu izmaksas ir pieaugušas, un es domāju, ejot līdz laikam, ejot līdz inflācijai, šāda paaugstināta trepe būtu tikai atbalstām. Tā kā, ejot līdz laikam, būtu nepieciešama uzlabojuma, un šis priekšlikums tos paredz, tā kā kolēģi aicina atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Jānim Reiram.
Kolēģi, sāksim ar avotu, tātad avots neeksistē, jo mēs esam noraidījuši visus priekšlikumus, kas ir saistīti ar solidaritātes nodokli, tā saucamo gan lielveikaliem, gan vēl bija nozara, ātrie kredīti. Bet par programmu, kolēģi, programma strādā, programma turpinās strādāt, un ekonomikas ministrija, finanšu ministrija meklē jaunas iespējas, un kā piemēram liels jauninājums, un es domāju, viņš palīdzēs ļoti daudz attīstīties tieši reģioniem, nevis visu Rīgā, tas ir palielināt intensitāte kredīta izsniegšanai gadījumā, ja kredīts vai nekustāmais īpašums ir reģionā. Tātad palielināt intensitāti, tas ir ierēģņu valodā, cilvēku valodā, tas nozīmē lielāk līdzekļi tiek piešķirt līdzmaksājums vai līdzfinansējums, tiek piešķirts gadījumā, ja jaunā ģimene izvēlās savu mājokli reģionā. Un tas ir ļoti liels atspaids, tad pareizi tika minēts, ka gan kāp cenas celtniecībai, gan kāp cenas kvadrātmetriem un tā tālāk. Valdība par šo domā, valdība meklē risinājumus, un es domāju, ka mēs arī sekosim, lai nākamajos budžetos parādītos šīs programmas. Protams, paldies par šādu piedāvājumu.
Paldies, vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, cienījamā saimnes priekšsēdētāja un kolēģi. Jā, šī programma patiešām ir, kas sevi ir patiesi 100% attaisnojusi. Vienīgā bēda, kad ir principā tūliņ pagājuši 5 gadi, un tās cenas, kurās tika iecenots šis te programma balsts, ir tajās cenās iecenotas. Un šis te, principā šis te grants, kas nāk līdzi, vairs nespēja dot to ietekmi, kas tā, ko viņš deva 5 gadus atpakaļ. Un tāpēc ir svarīgi, mēs paraugamies uz šīm te izcenojumiem, kas ir uz vienu kvadrātmetru, gan dzīvokļu būvniecībā, gan māju būvniecībā, tad principā
viņas pat sasniedz 40-45%. Un patiesībā, ja mēs paskatāmies uz valsts budžetu, uz 20. Gadu un uz šo gadu, ja, un arī uz šo gadu, ko mēs skatāmies, tad principā pieaugums pat ir vairāk kā 30%. Un līdz ar to tam visam būtu jāiet kopā. Ja mēs gadu no gada būtu pārskatījuši šīs te likmes, tad neliktos tik strauji šis te kāpums, bet šobrīd skatoties, lai mēs varētu palīdzēt šīm te jaunajām ģimenēm iegādātos šos te mājokļus, tad citi instrumenti īsti nav. Es jau biju minējis kādā citā debatē par to, kad runājot ar Komercbanku asociāciju, viņi šo redz kā vienīgo instrumentu, kā mēs patiešām varam iekustināt šo te tirgu gan reģionos, gan vispār ģimenēm ar bērniem. Jo tas, ka mēs palielinām garantijas apjomu ja, konkrētajam mājoklim, tas vēl nerisina problēmu. Jo mēs varam skatīties uz dažādām aprēķinu formulām, bet vidēji skatoties, tad uz vienu bērnu ir jāierēķina vismaz 500 eiro, kas ir jābūt vecākiem plus viņu tā kā algai. Un tad līdz ar to ir, ja divi bērni, tad tie 1000 eiro, trīs ir 1500. Un lai mēs šo te varētu padzīt, nedaudz padzēst uz leju, tad principā šis te grants ar nosaukumu balsts ir vienīgā opcija. Tāpēc es aicinu ekonomikas ministru aizdomāties par šo programmu, kā viņa būtu papildināma. Tieši tāpatās ne tikai balsta programma, kas ir ģimenēm ar bērniem, bet tieši tāpatās arī jaunajiem speciālistam. Jo tas ir veids, kā mēs šos jauniešus, cilvēkus varam noturēt šeit Latvijā. Jo, ja tu esi nopircis savu nekustamo īpašumu, nu, tad principā es domāju, ka tā vēlme doties projām un skatīties uz ārzemēm ir pavisam maza. Tāpēc, ja neatbalstīt, tad aicinu jūs maz aizdomāties par šo programmu pilnveidošanu tālāk uz priekšu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, es gribētu par to finanšu avotu parunāt nedaudz. Te tik teica, ka nevar atbalstīt šo priekšlikumu, jo mūsu norādītais, piedāvātais avots pārdalīt papildus līdzekļus no ātrojo kredītu, no šiem te nebanku kreditētēm ir noraidīts, tāpēc nevar atbalstīt. Nu, ziniet, arī jūsu ministra kabineta noteikumi, kas priekšlikumi, kas pārdala finansējumu, arī vēl nav atbalstīti tabulā. Tā kā, nu, ja jūs pieejat pēc tādu formālu piedāvājumu, tas neiztur kritiku. Otrakārt, kur tad ņemt līdzekļus? Nu, es domāju, ja mēs runājam par balstu, tad tas ir daudz bērnu ģimenes, lai viņas tiktu pie mājokļa, paņemam no pašām ģimenēm. Jo šobrīd, tāpēc, ka piedzimst mazāk bērnu, pabalstos tērēt mazāk un paliek pāri miljoni vairāk. Kurus varētu šeit? Vitenberga kungs piedāvā, viņš pat miljonus neprast, ir 500 tūkstoši. Viens pabalsts, zinat, ir vairāk pabalsts, bet paņemam vienu pabalstu. Viens pabalsts, bērnu kopšanas pabalsts, aptuveni 3 miljonus ir ietaupījis šajā budžetā. Nu tad no šiem te 3 miljoniem pārdalam 500 tūkstoši un atbalstam šo priekšlikumu. Vai nu, tur vēl citiem priekšlikumiem līdzekļi paliks pāri. Kur tad jūs liekat to naudu, kas paliek pāri? Rezultātā, kad piedzimst mazāk bērnu. Atnākat un izstāstat, kurā kabatā tā nauda paliek.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 56. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 15, atturas 36. Priekšlikums nav atbalstīts.
57. Deputāta Butāna priekšlikums komisijā atbalstu neguva.
Uzsākam debates vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, ekonomikas ministrijas blokā mēs nenākam aizstāvēt jaunas idejas, mēs nākam aizstāvēt īstenotas idejas. Un šī ir vēl viena, kas tika Nacionālās apvienības laikā īstenot ekonomikas ministrijā energoefektivitātē. Šobrīd programmā ir beigušies līdzekļi. Mēs aicinām nedarīt, kā ar iepriekš minētajām programmām, kuras jūs vai neturpinat vai sabojājat. Lūdzu, turpiniet arī šo, jo interese par šīm te automenergo efektivitātes programma ir bijusi lielāka. Sākumā bija pilota projekts, pēc tam bija pastāvīga programma. Šobrīd vienīgā problēma ir tā, ka jūs nesat iedalījuši finansējumu, lai to programmu turpinātu. Aicinu to izdarīt.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 57. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 37, pret 11, atturas 40, priekšlikums nav atbalstīts.
58. Priekšlikums no frakcijas apvienotais saraksts komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, deputāti, ministri. Es jau iepriekšējā priekšlikumā stāstīju par šīm mājokļiem reģionos, cik viņi ir būtiski. Vēl vienam papildus tēze, kāpēc tas ir svarīgi šos mājokļus sakārtot. Kad mājoklis ir tukšs, piemēram, pierobežā, tas tiek, protams, potenciāli izmantots arī migrantu plūsmā. Migranti var tajā ienākt, apsildīties, kā laiku pārlaist, robežsargiem grūtāk kontrolēt šo plūsmu. Savukārt, ja tās mājoklis ir apdzīvots, ja tur ir cilvēks, kas dzīvo, droši vien būs arī kāds sunītis, kāds kaķītis, un ja kāds migrants ies garām, tad uzreiz vienkārši būs signāls, ka tur ir jāziņo attiecīgi robežsardzībai policijai. Un tāpēc vēl jau vairāk mums ir svarīgi apdzīvotība reģionā. Bet šis konkrētais priekšlikums ir tieši par ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm. Šobrīd Altums cenšas palīdzēt ģimenēm un piedāvā papildus atbalstu tām ģimenēm, kuriem ir trīs bērni un vairāk, vai ja ir divi bērni un trešā bērna gaidībās. Taču šis Altuma atbalsts sāk strādāt tikai tad, ja kāda no bankām ir devusi savu akceptu, ka šis kredīts patiešām šai ģimenei tiek dots. Bet banka, izvērtējot riskus, redzot ienākumu līmeni ģimenei, sevišķi, ja tur ir divi, trīs vai vairāk bērni, pareikinot uz katru cilvēku, redz, ka tas ienākumu līmenis nav pietiekams, lai banka varētu dot savu akceptu kredītam. Tāpēc šis priekšlikums ir tieši par to, lai ar salīdzinoši nelielām summām mēs varētu palīdzēt daudzbērnu ģimenēm reģionos palikt, neaizbraukt projām, nedodies uz ārzemēm, jo, diemžēl, mēs esam to pieredzējuši jau pietiekoši plaši, ka viens no vecākiem vienkārši brauc projām uz ārzemēm, pelnīt naudu, un tādā veidā, lai ģimene varētu uzbūvēt vai iegādāties savu īpašumu. Kolēģi, šodien atkal mēs, man jāatgādina, bijām Ziemassvētku noskaņās, un mēs apakšā līmējām vai izgriznojām šīs kartona mājiņas, kas būs kā dāvanu iesaiņojums uz Ukrainu. Un šīs kartona mājiņas pēc būtības ir arī tāds simbolisks mājiens mums pašiem šeit Latvijā padomāt par mūsu iedzīvotājiem, par mūsu ģimenēm, par mūsu daudzbērnu ģimenēm un nodrošināt viņiem ne kartona mājiņas, bet patiešām cieņpilnu dzīvi. Aicinu atbalstīt vai vismaz izvērtēt šīs idejas atbalstīšanu nākotnē. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 58. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 38, pret 12, atturas 39. Priekšlikums nav atbalstīts.
59. Priekšlikums no deputāta Šlesera komisijā atbalstu neguva.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam. Deputātei Jānai Simanovskai.
Cienījamie kolēģi, godātā saimes priekšsēdētāja kundze, protams, viegli ir solīt un viegli ir aizstāvēt it kā investīcijas, bet vienmēr ir jautājums, kas no tā iegūst. Un, ja es pastos uz savu absurdo priekšlikumu topu, tad tas noteikti ir pirmajā vietā. Tātad, kas ir priekšlikuma būtība? Iedodam naudu ārzem turistiem, lai viņi brauc uz Rīgu, atstāja naudu šeit un no tā iegūst mūsu turismu mītnes. Bet kāds ir šī piedāvājuma ekonomiskais pamatojums? Tātad, ja mēs pastamies, piemēram, uz turistu no Barcelonas, Barcelonas Rīgas biļete turp un atpakaļ maksā no 250 290 eiro. Vidējais turists pagājušajā gadā Latvijā atstāja 130 eiro. Tas nozīmē, ka faktiski no šiem valsts ir izdevusi 290 eiro vai 250. Turismu mītni ir ieguvusi viesmīlības biznesa 390 eiro. Noreiķiniet nost pašizmaksu izdevumus. Tas ieguvums, kas ir šai nozarei, no valsts ieguldījuma ir samērā niecīgs. Un valsts nodokļos atgūst viegto daļu 72 eiro. Faktiski tas pat nav atbalsts nozarei. Ja jūs gribat atbalstīt nozari, tad lūdzu ieguldiet pašā, dodiet uzreiz, atļaujiet attīstīt jaunas pakalpojumus. Bet šis ir slēpts aviokompāniju atbalsts. Un ko es teikšu, Veserkungs, pirms solīt aviokompānijām, varbūt vispirms sakārtot jūsu autobusu parku, lai pasažieri nepaliek uz ceļa, ka tiek atcelti reisi. Un tad man ir jautājums, kolēģi, deputāti no Latvijai pirmā vietā. Jums bija ļoti daudz labi sociāli atbildīgi priekšlikumi. To, ko mēs dzirdējām, jūs esat par sociālo atbildību, jūs gribat lielākus pabalstus, sūdzaties par maksāt, par to, ka iedzīvotiem nav augsta maksāt spēja. Un ko mēs dzirdam no jūsu līderu priekšlikumiem, tai laikā, kad 60% Latvijas sieviešu senioru virs 75 gadiem ir saskarās ar nabadzības risku. Stobovs kundze, es jums pilnīgi piekrītu, ka valsts budžets ir mūsu kopējie izdevumi. Tas nozīmē šajā laikā, kad mums nepietiek līdzekļu daudzām svarīgām lietām, katrs no mums maksās 26 eiro, lai kāds ārzemju turists atbrauktu uz Rīgu.
Kolēģi, vien mirklīt mazliet klusāk.
Un te man atkal jāsaka, Zivtiņkungs, jūs arī teicāt, jūs kritizējāt šo budžetu kā dalīt un pārdalīt. Nu tad paskatieties, kas notiek. Šeit tiek dalīta mūsu kopējā nauda un pārdalīta ārvalstu turistiem. Un kas no tā ir ieguvējis? Kolēģi, arī vairāk solīšanā priekšlikumiem ir jābūt racionāliem.
Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godājumie ministri, šis ir tas jautājums, par kuru esmu jau daudzkārtīgi runājis no šīs tribīnas, bet Simonovska kundze, es trijās minūtēs, diemžēl, jums nenolasīšu lekciju, kā nodarboties ar biznesu, bet būtība ir ļoti vienkārša. Šodien Air Baltikam jau tā valdība ir norakstījusi 571 miljonu eiro. 50 miljonus jūs maksāsiet vienkārši par tiem procentu maksājumiem par bondiem. Iespējams pat vairāk, tie procentos. Tas, ko es gribēju piedāvāt, ka tai vietā, lai Air Baltica maksāt naudu, kas ir pretlikumīgi, jo Eiropas direktīvas aizliedz kropļot konkurenci, jo ir privātās aviokompānijas un gala rezultātā valsts var saņemt milzīgus sodus, dot iespēju atvest pasažierus uz nesezonā uz Latviju. To, ko jūs runājat, ja apskatieties, kā Air Baltica iet, apskatieties bilanci, ja jūs neesat izpētījis, man ļoti žēl, vasarā kompānija pelna naudu, nesezonā viņi zaudē, jo daudzas lidmašīnas vispār nelido nesezonā. Tātad, kas tiek piedāvāts? Šie 50 miljoni, tā ir summa, kura obligāti netiks iztērēta, tā ir pieņemtā summa kā kredīta līnija, kur galvenais mērķis ir pateikt, ja kāds ārzemnieks samaksā par divām vismaz, varbūt trim diennaktīm viesnīcā, tad viņš veic priekšapmaksu, un viņš atbrauc, un viņš vēl tērē. Apjomā pērkot avio biļetes, ja nekādi 200-300 eiro netiek maksāti. Rainers pārdot biļetes pa 20-30 eiro. Pieņemsim, ka tās ir tur patpakaļ biļetes, jo akciju cenas arī Air Baltics pārdot pa pārdesmit eiro. Tās ir tukšās vietas. Neiet runa par tām vietām, kuras var pārdot pa 200 eiro. Tukšās vietas. Un tai vietā, lai tās tukšās vietas netiek aizpildīts, es piedāvāju, piemēram, 50 eiro iedot vienam pasažieram, kas atlido šeienu un iztērē apmēram 500 eiro kopumā. Un gala rezultātā paliek Latvijas ekonomikā, ja mēs pieņemam, ka visa nauda tiek iztērēta, tad tiek atvesta apmēram 1 miljons pasažieru, un šis 1 miljons pasažieru attiecīgi iztēra apmēram 500 miljardu. No šī 500 miljardu valsts budžetā ienāk apmēram 100 miljoni. Tāda ir tā matemātika. Tā kā es ļoti atvainojos, bet, diemžēl, jūsu cipari nav visai korekti. Realtāte tāda, šodien šie pasažieri neplāno lidot, bet vienmēr ir akcijas dažādas. Un es piedāvātu, un šī nauda nav tērēšanai domāta. Šī nauda ir domāta, lai atvestu vēl lielāku naudu un iekasētu nodokļus. Un tad pietiks arī nauda tām visām sociālajām programmām. Paldies!
Vārds deputātam Girtam Valdim Kristovskim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījamās valsts sievas un ļoti godājamie valsts vīri. Man jāsaka, ka Ainārs vienmēr ir deputāts Šlesesna ar oriģinālām idejām bagāts, un es ar interesi vienmēr klausos, ko viņš saka, un jāsaka, nu, šis piedāvājums jau vairāk kārt šeit ir, no tribīnes ir arī cilāts. Un jāsaka, ka tas mērķis ir patiesībā ļoti labs un cēls, un to jau mēs šodien no rīta uzsākot šo sēdi diskutējām nu, pie pirmā panta par to, vai ekonomikas izaugs mums ir vērtība, kas ir jāatspūguļo mūsu šodienas pieņemamajā likumā vai nav. Un tad mērķis ir stimulēt Latvijas tautsaimniecību. Un tomēr man šī priekšlikuma kontekstā rodās vairāk tādi jautājumi. Nu, pirmais jautājums man ir, nu, man nav skaidrs, kā šādu lielisku priekšlikumu, ideju var pārvērst administrējamā procesā. Jo tajā tirgu piedalās ne tikai Air Baltic, bet tur piedalās arī cits avio kompānijas. Un, ja man jāsaka, ja tad arī par turismu un viesmīlības tirgu, tur arī ir diezgan liela konkurence šajā tirgu. Un diez vai ne tikai Latvijā iekšējā kontrolē, bet arī Eiropā. Gan aviācija, gan arī viesmīlības tirgus turisms būs priecīgi par šādiem, nu varētu teikt tā, tirgu kropļojošiem paņēmieniem. Noteikti būs ārkārtīgi negatīva reakcija, un te būtu jāsaka, ka, pieņemsim, ja mēs paskatāmies par aviācijas tirgu, es domāju, aviācijas tirgs ir ārkārtīgi regulēts tirgus, to visi apzinās, un Eiropas komisijai pēdējās direktīvas ir tāds, kas nosaka, ka Eiropas komisijas pienākums ir nepieļaut konkurences izkropļojums aviācijas tirgu. Un Latvija neapšaubām ir kopienas aviācijas tirgus sastāvdaļa. Un ir jau bijuši arī neskaitāmi, teiksim, procesi un tiesu procesi, ko Eiropas ietvaros par tirgus kropļošanu šajā jomā, nu, ir nācies uzturēt. Un tas galvenais, Ainārs pieminēja Ryan kompānija, starp citu ārkārtīgi protestēja pret to, ka valstis investē savus līdzekļus, lai glābtu savus nacionālās kompānijas. Tieši Covid laikā to darīja neviens cits kā Ryan's un diez vai Ryan's varētu...
Deputāti neiebilst. Jā.
Un tad neviens cits kā Ryan kompānija, kuru Šleser kungs ļoti labi pazīst ir un viss cieņi, kad izdevās šo kompāniju šeit ievest mūsu tirgu un arī acīm redzot samazināt biļešu cenas un tādas lietas. Tā kā gribu teikt, ka Ryan's sistemātiski iebilst pret valdības sniegto atbalstu avio kompānijām. Tā kā līdz ar to tas būtu jāņem vērā. Jums ir labs kontakts ar Ryan vadītāju, būtu ar viņu jāsazinās un jāsaprot, kā viņš skatīsies uz Latviju. Es to gribētu dzirdēt. Ne, tiešām, nu kā viņš skatīsies?
Ryan.
Nu, kāpēc ne? Un, bet man šķiet, ka lai sasniegt tos mērķus, par kuriem mēs šodien cīnāmies un kas ir ārkārtīgi svarīgi, droši vien būtu jāmeklē citi pasākumi.
Labi,
bet paldies mūsu kolēģim Šleseram par viņu radošumu. Mēs labprāt uzklausīsim jaunas.
Laiks.
Paldies.
Vārds deputātei Antoņinai Ņinašavai.
Ziniet, Šleser kungs, es tomēr atļaušos nu, nenolasīt lekciju, bet tomēr pateikt par to, kā nodarboties ar biznesu, ko tas nozīmē nodarboties ar biznesu Šleser stilā. Nerunājot par to, ka mums, tā teikt, autobusu nevar sagaidīt dažreiz, kad ir apsolīts, bet vispār mēs daudz lieliskas iniciatīvas varētu atbalstīt šajā budžetā. Ja Šleser kungs, tā teikt, par saviem iepriekšējām politiskiem biznesa projektiem atdot parādu valstī. Es pareizi, tā teikt, saskaitu, tad par jūsu politisko projektu par labu Latvijai jūs esat parādā valstī 108 tūkstoši, par jūsu vēl senāko politisko projektu Latvijas pirmā partija jūs esat parādā 752 tūkstoši. Tā kā kopā 860 tūkstoši. Tā kā tu jau miljonam eiro parādu valstī, un kad jūs to parādu samaksāsiet, mēs varētu pat arī ar Baltiku biļetes nopirkt. Paldies!
Vārds ekonomikas ministram Viktoram Valainim. Mēs tā runājam, jā.
Augsta godātais Šleser kungs. Es par šo priekšlikumu esmu publiski jau izteicies, un man arī jūsu draugs Gausa kungs bija atnācis un tiešām visu cieņu izstāstīt par šo priekšlikumu klātienē detalizēti. Mums bija saruna, ko tad varētu iegūt un ko zaudēt Air Baltics. Un, lai vai kā būtu, parunājiet ar savu draugu Gausa kungu, Air Baltic no šī priekšlikuma neiegūs neko. Tas nerisinās Air Baltic izaicinājums ar tiem, kuriem viņš šodien saskarās. Bet es jūs aicinu tajā brīdī, ja jūs tiešām piepildīsies sapni un runāksiet Rīgā, atmetiet šo ideju, paskaidrošu, kāpēc. 50 miljonu ieguldīt šādā veidā, kā jūs šodien piedāvājat, tas nav efektīvākais veids, kā piesaistīt turistus. Ja mēs izdarīsim šo gājienu, mēs panāksim to, kad cilvēki, kas tāpat brauc uz Latviju, mēs viņiem vienkārši piemaksāsim. Bet ir labāki veidi. Es, kolēģi, pievērsīšu uzmanību. Iet Live Riga mājaslapā. Šobrīd tur ir divi pasākumi. Ziemassvētku tirdziņš doma laukumā, aiziet, paskatieties. Un Rīgas maratons, kas ir maijā. Mums ir jāstrādā, lai šeit Latvijā notiktu pasākumi, uz kuriem tad cilvēki brauc. Viens pasākums valsts budžetam izmaksā 2 miljonu eiro šajā vasarā. Ļoti daudz saimas deputātu un pašvaldību vadītāji tajā pasākumā ņēma dalību. Tas bija pasaules rallija čempionāts. 2 miljoni. Ko mēs ieguvām uz tām dažām dienām? 10 tūkstoši cilvēku no dažādām Eiropas valstīm atbrauc uz Latviju. Katrs tērē vismaz 230 eiro pa to vienu dienakti. Tas bija, ka tu varēji reāli nomērīt. Iedomājies, mēs pa 50 miljoniem Šleser kungs varētu 25 rallija čempionāts noorganizēt Latvijā. Tā tas ir salīdzināms ieguldījums. Ja mēs ieguldītu naudu šādos pasākumos, mēs iegūtu daudz lielāku atdevi. Šādā veidā mēs atbalstīsim tos, kas tāpat jau brauks uz šajiem. Es nestrīdos par jūsu ideju, ka vajag kaut ko darīt, lai piesaistītu, bet ja jūs atnāktu priešlikumu ieguldam vienus 2 miljonus, lai Rīgā notiktu Taylora Swiftas koncerts, Nu, kāpēc nē? Varētu padomāt. Tas tiešām pievilinātu šajien cilvēkus. Bet, ja jūs sakat vienkārši, ka tiem dažiem miljoniem cilvēku, kas jau tāpat brauc uz Latviju, apmeklē mūsu, paliek mūsu viesnīcās, vienkārši piemaksāsim, tas neglābs Air Baltic. Es esmu publiski teicis, ka esmu pret šo priešlikumu. Es nestrīdos pa ideju, ka vajag pievilināt turistus un vajag šādas programmas. Vajag, un mēs tādas radām. Mums ir programma, un nākamajā gadā arī būs. Mēs strādājam pie tā, lai šeit notiktu basketbola čempionāts. Šodien jau domājam par to, lai atkal atgrieztu ralliju, un nākiet ar idejām. Domāsim vēl, kādas Rīgā pasākumus taisīt, lai būtu vēl. Šobrīd Rīgā divi pasākumi. Līva Rīga apstieties. Divi,
Laiks.
Ko aicinu. Ar to ir pamāc.
Vārds deputātam Kristapam Kristapanam.
Darbie kolēģi, šī priešlikuma būtība nebūtu nav glābt Air Baltic, tie, kuri vairāk vai mazāk kaut ko saprot no ekonomikas, saprot, ka tā nauda, kas ienāk Latvijā, viņa multiplicējās, bet es tagad mēģināšu aizstāvēt šo priešlikumu Aināra vietā, Šleser kungu vietā. Kas man fascinē, ir tas, kad mēs esam novākušies te ar dažādām profesijām. Mums te ir daktari, mums te ir bijušie arhitekti vai, es laikam, nu, dažādas profesijas. Katram mums ir kaut kādas lietas, ko mēs protam, bet nekad nevajadzētu aizmirst tomēr to, ka darbi runā skaļāk par vārdiem. Un tas, ka Šleser kungs savā biznesa pieredzē ir piesaistījis šai valstī visvairāk investīcijas no jebkura cilvēka Latvijā, tas ir fakts. Tas ir absolūtākais fakts, ko jūs nevarat noliegt. Sākot ar viņa biznesa, teiksim, pašiem pirmsākumiem, ka viņš strādāja ar Skandināvijas investoriem un kaut vai tagad ar šiem investoriem, kur nāk no Līča reģiona. Tā kā es negrasos Simanovskas kundzi jūs mācīt par zinātni, jo es tik tiešām tur neko nesaprotu. Nu nemāciet Šleser kungu pa biznesu, tas nav pareizi. Paldies.
Vārds deputāta Maināram Šleseram otro reizi.
Centīšos minūtes laikā ātri atbildēt Kristovskim. Tad pirmkārt, neiet runa par naudas piešķiršanu Air Baltica. Konkursa kārtā visas aviokompānijas varētu pieteikties šai naudai. Arī Ryanairs, arī Lufthansa un viss. Bet tā kā vislielākā flota ir Air Baltica, es pieļauju, ka 80% no naudas varētu saņemt Air Baltica konkursa kārtībā. Un tur viss būtu likumīgi. Kas attiec, Svalaiņa kungs, pa jūsu idejām, es esmu par visām idejām, kuras ģenerē ekonomisko kaut kādu aktivitāti. Vai tie ir koncerti vai vēl kas. Bet ir viena lieta, nesezona. Nesezonā ir jāvelk uz šeien. Sezonā viņi atbrauks uz koncertiem. Bet nesezonā šis ir veids, kā es strādājuši arī citas valsts. Ir arī citi mehānismi. Es to nenoliedzu. Bet runa ir par to, ka no šīs tribīnes vajadzētu runāt par desmitiem, simtiem priekšlikumu, kas var pacelt ekonomiku, jo mēs esam par 9 miljardiem atpalikuši ienākumu ziņā no Igaunijas.
Vārds deputātei Lēlai Rasimai.
Kolēģi, mums ir bijuši daudzi labi priekšlikumi no opozīcijas, kuri ir bijuši patiešām labi, un tos mēs nevarējām atbalstīt tādēļ, ka nepietiek šajā budžetā līdzekļu. Bet šis priekšlikums ir spļāviens sejā Latvijas iedzīvotājiem. Šlesara kungam ir fenomenāla ideja sponsorēt no mūsu līdzekļiem aviobiļetes ārvalstu ārzemniekiem uz Rīgu un tam atvēlēt 50 miljonus. 50 miljonus. Šis tās pēc Rēzeknes scenārija, kur nu jau jūs sabiedrotais Bartaševiča kungs lēma it kā piesaistīt pilsētai turistus. Un no pašvaldības puses uzcēla milzīgu spā ēku, kura tā arī stāv tukša joprojām, jo nevar atrast saimnieku, kas tur nāktu un saimniekotu. Bet šis priekšlikums ir kaut kas vēl nekaunīgāks. Jūs gribat atņemt naudu Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas ģimenēm un to nodot ārvalstniekiem, lai viņi var bez maksas atlidot uz Latviju un te atpūsties. Mana kolēģa Jāna Simanovska jau izskaidroja un parādīja aprēķinus, un cik ekonomiski absurds un nepamatots šis priekšlikums. Un te nu man ir jāsaka jums, ka jums būtu jākaunas par šādu priekšlikumu, kurš atņem naudu mums, Latvijas iedzīvotājiem, iedot to turistiem. Katram no mums būtu jāšķiras no 25 eiro. Ja tā ir ģimene, kurā ir 4 cilvēki, tie ir 100 eiro uz ģimeni. Un jūsu matemātika šoreiz ir galīgi. Nepareiza vai drīzāk man šķiet jūs tādus aprēķinus vispār neesat veicis. Turis Latvijā atstāja vidēji 131 eiro dienā. Uz cik dienām ir jābrauc turistiem no nedaudz tālākām valstīm, nekā mana kolēģa Jana minēja, teiksim no Amerikas vai Austrālijas. Ja viņi atbraukt uz nedēļu, arī tad tas Latvijai neatmaksātos. Mēs būtu milzīgā mīnusā. Un te jums gribēs mums pamācīt, kā veidot biznesu, bet... Kolēģi, paņemt naudu no valsts, no iedzīvotājiem un taisīt biznesu, tas ir absolūti nepieņemami. Paldies!
Vārds deputāta Mārim Sprindžukam.
Es tiešām neesmu aviācijas eksperts, bet šoreiz nav taisnība ne Šleser kungam, ne progresīviem, bet es gribēju nedaudz reaģēt uz Krištofāna kunga teikto par tām lielajām investīcijām. Šleser kungs, paklausieties, jūs ejat uz Rīgu, vienkārši jums tas var noderēt. Vai jūs zinat, kāpēc Rīgā ir tukši skatlogi?
Spriņģu kungs, nesarunāties ar zāli.
Tātad, kolēģi, vai jūs zinat daudz Eiropas galvaspilsētas, kur ir tādi lielveikali, kā Alfa, Akropole, Mols un tā tālāk? Kurš ieved šīs investīcijas? Kurš sāk to ballīt Rīgā?
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Jā, godātie kolēģi, man tiešām smieklīgi klausīties tos cilvēkus, kuri nedienu nav strādājusi privātajā biznesā. Un runa tagad neiet par to, ja jūs pārdevat kaut kādu putekļu sūcē. Vai kāds no jums saražoja tādu putekļu sūcē? Nerunājot par to jau pārdevat. Mācīt cilvēkus, kuri izaugusi no biznesa, kuri strādāja biznesā un mācīt par to 50 tūkstoši miljoni, kuri grib novirzīt turisma nozarei šajā priekšlikumā.
Mazliet klusāk.
Ko jūs sakat? 50 miljoni? 50 miljoni, kuri 50 miljoni, kuri prasa Šleseru novirzīt un kuru saka, ka samaksās katrs iedzīvotājs, bet jūs valdība norakstījat 560 miljonus Air Baltikam, lai viņu uzturēt. Vienkārši atļāvat katram iedzīvotājiem samesties uz to Air Baltic uzņēmumu. Un te 50, a jūs atļāvat 560 miljonus no mūsu kabatiem. Tad kur ir starpība 50 miljoni investēt, lai attīstītu mūsu tautsaimniecību, vai 560 miljoni vienkārši tā špļēviens visam, katram cilvēkam, samaksājot par Air Baltic un neko neatgriežot atpakaļ. Paldies!
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Nu, tāpēc jau mēs esam pēdējā vietā Eiropas Savienībā visos rādītājos, ja par ekonomiku runā cilvēki, kuri tik tiešām no tā neko nesaprot, kuri nekad nav bijuši uzņēmēji un kuri tik tiešām to putekļu sūcēju nekad dzīvē nav pārdevuši, jo vienīgais, ko viņi zin, viņi ir baltās akaklītes bijuši bezdarbnieki vai vēl kas tur dzīvojuši uz mūsu nodokļu maksātāju rēķina. Un viņi to vien zin, ka viņiem vienreiz mēnesī atnes to naudu. Un viņiem tā nauda vienmēr būs, vai dara kaut ko, vai nedara. Un tas, ko viņi vēl zina, ir aizņemties naudu. Aizņemties un dzīvot uz parādu. Un miljonu dienā mēs maksājam tikai procentu maksājumos. No kādas naudas tad tas tiek maksāts? Ne no mūsu iedzīvotāju cilvēku naudas, ne? No kā tas tiek maksāts? Un tas ir vienīgais, ko zina šādi cilvēki, kas nekad nav strādājuši savā biznesā.
Vārds deputātei Antoņinai Ņenašavai otro reizi.
Dargie Šlesera, tā teik, partijas biedri, nejauciet lūdzu biznesu ar politbiznesu. Šlesers ir ļoti veiksmīgs politbiznesmens, kas vēlreiz atgana, kāpēc nekādas atbildes nebija. Kādi jūs atdosiet 860 tūkstoši eiro parādu valstī? Jūs arī šo politprojektu izbeigsiet un paliksiet parādā valstī. 100 punkti. Tā kā šis nav biznes, kā jūs sakat, šis ir politbiznes.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi. Es gribētu tā kā atgriezties pāris dienas atpakaļ, un ka mēs uzsākām šo debati par valsts budžetu, mēs tā kā norunājam, ka mēs ar privātiem aizskarošiem komentāriem šeit neuzstāsimies. Diemžēl es to sadzirdu no koalīcijas puses, un manuprāt, šeit visi, kas mēs esam, tad mēs esam Latvijas iedzīvotāji ievēlēti, un manuprāt, katrs savā privātajā sfērā, kurā pirms tam ir darbojies, ir nu, kaut ko labi ir izdarījis, ja reiz Latvijas tauta mūs šeit ir ievēlējusi. Tāpēc, kolēģi, cienīsim viens otru un varbūt neaizskarsim ar šādiem privātiem aizvainojumiem. Paldies!
Debats slēdzu. Nepaspēju. Lūdzu zvanu. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, zvanu, balsosim par 59. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 31, atturas 29. Priekšlikums nav atbalstīts.
60. priekšlikums no ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. no ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. no ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. no frakcijas stabilitātei komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Svetlānai Čulkovai.
Kolēģi, labvakar. Stabilitāte iesniedz priekšlikumu par augļiem un dārzeņiem, lai saglabātu tomēr 5% PVN. Vakar mēs ļoti, ļoti daudz par šo runājam, un vienkārši salīdzinot cenas, nezinu, cik bieži es vispār staigāju pa veikaliem, es jums varu pastāstīt. Piemēram, poļu tomāti maksā 2 eiro, Latvijas tomāti maksā 7 eiro. Nu, tiešām ļoti liela starpība. Kolēģi, mēs zinām, kāda stāvokli vispār tagad mums ir ekonomika, kāda nabadzība dzīvo cilvēki. Un augļi, dārziņi, tas ir pats svarīgākais produkts. Es ļoti, ļoti jūs aicinu atbalstīt. Tur nav tik daudz, teiksim tā, ko mums vajag izterēt. Vienkārši, lai samazinātu no 12 līdz 5, mums vajag tikai 12 miljoni. Es jums varu pateikt, ka piemēro, Austrija ir 10% uz augļiem un dārziņiem, Beļģija ir 6, Francija 5, Vācija 7, Itālijā 4, mums ir 12, nu, nav salīdzināms. Kolēģi, lūgums atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 63. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 18, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
64. priekšlikums no ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. no ministru kabineta komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. no ministru kabineta priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. no deputāta Šnoras komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edvīnam Šnoram.
Labdien, cienījamie kolēģi, šī budžeta galvenā deklarētā prioritāte ir iekšējā drošība. Taču mēs visi zinām, ka iekšlietu nozare un aizsardzības nozare, starp viņām pastāv milzu atšķirība un milzu plaisa. Sevišķi tas attiecās uz atalgojumu un kompensācijām. Un, diemžēl, arī šis budžets šo plaisu nelikvidē. Ir, protams, zinām uzlabojumi, ir samazinājušai plaisē, bet tajā pašā laikā viņi turpina pastāvēt. Tas ļoti negatīvi atsaucās uz to cilvēku motivāciju, kas strādā iekšlietu nozarē, protams, nevairo viņu vēlmi atdot maksimālo, lai iestātos tātad par mūsu valsts iekšējo drošību. Un es piedāvāju priekšlikumus, runāšu tātad gan par šo, gan nākamo, pirmkārt, tātad ieviest kompensāciju par dzīvojamo telpu ir 250 eiro apmērā, kura netiktu aplikta ar nodokļiem. Tas prasīja 35,7 miljonus katrā no nākamajiem trim gadiem. Otrakārt, uzturdevas kompensācijas atjaunošana, šāda kompensācija tika atcelta, tāda pastāvēja, bet tika atcelta 2013. Gadā, un tā būtu jāatgriež kā stabila sociālā garantija, iekšējās drošības jomā strādājošajiem. Priešlikums paredz kompensāciju katram darbiniekam 300 eiro apmērā un arī tā netiktu aplikt ar nodokļiem. Šeit ir runa par 42,9 miljoniem gadā nākamajos trijos gados. Šāda kompensācija ne tikai sekta inflācijas radīto cenu pieaugumu, bet arī sakmētu amatpersonu labklājību un darbu motivāciju. Šie priekšlikumi ir vērsti uz to, lai iekšlietu ministrijas iestādēs strādājošie, tātad ugunsdzēsēji, robežsargi un citi būtu pielīdzināti aizsardzības nozarē bruņotajos spēkos strādājošajiem, un tādējādi dotu motivāciju cilvēkiem strādāt iekšējās drošības nozarē. Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt šos priekšlikumus un parādīt, ka iekšējā drošība ir ne tikai deklaratīvs mērķis, bet arī reāli vēlme palīdzēt cilvēkiem, kas strādā šajā nozarē. Paldies.
Paldies. Vārds iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, jā, tāds virziens, arī ko kolēģis minēja, tas ir iet izlīdzināšanas ceļu, tāds bija. Skaidrs, ka mēs arī iesniedzām un lūdzām atbalstīt šo, bet nu, reāli arī budžeta iespējas bija tādas, un attiecīgi manā skatījumā kopumā iekšējā drošība tieši atlīdzības jomā, atšķirībā no citām jomām, šoreiz ir izcelta. Ja ir šie 2,6 griezti, tad mums šajā gadījumā šis ir pieaugums, kas līdz šim, manuprāt, es neatceros, ka būtu tik liels tieši atlīdzības jomā. Un jāsaka, es, protams, izsaku paldies, jo es redzēju kolēģi ļoti daudz priekšlikumus sasnieguši par dažādiem dienestiem, faktiski arī par šo pieaugumu, bet nu, reāli jau šis arī, diemžēl, avots, kas ir līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, nu, nav tas īstais, no kura var nofinansēt pats bāzes izdevums, kas ir katru gadu nepieciešami. Tādēļ paldies, protams, bet šajā gadījumā nu, tas, diemžēl, nav īstenojams. Tā kā, paldies.
Vārds deputātam Jānim Reiram.
Jā, kolēģi, nu, man nāksies atgādināt par 74. resoru un par līdzekļiem šim pasākumam. Tātad šie līdzekļi ir paredzēti no 74. resoru un konkrēti no programmas neparedzētiem gadījumiem. Vairāk, ja mēs izvērtējam šo programmu, tad ļoti liela daļa no šiem līdzekļiem pēc tam nonāk tieši pie šiem dienestiem, no kuriem grib atņemt. Ja, jo tagad mums ir daudz visādi. Dabas katastrofa, daudz pasākumu, citu lietu, ko tieši iekšlietu sistēmas darbinieki aprūpē vai varētu teikt tā apsargā vai novērš kādas katastrofas lietas, arī medicīnas pārstāvi. Līdz ar to tas avots nebūtu pareizs, tas politiskais pamatojums pilnībā piekrīt Kazlovska kungam un arī iekšlietu sistēmas darbinieki par to arī teica budžeta komisijas laikā izskatot šos priekšlikumus. Un vēlreiz atgādināšu, ka vēl 74. Resorā ar naudu pedagogiem, dzelzceļam ārējai drošībai Ukrainas atbalstam 65 miljoni un citām svarīgām programmām. Līdz ar to avots nav tas pareizākais. Paldies!
Paldies un vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, tad šis un vairāk secīgi tālāk priekšlikumi gan no kolēģi Edviņš Noris, gan no manis ir tieši par iekšlietu atalgojumu, uzturdevām un visu ar to saistīto. Un šeit es gribētu atgādināt, ka tas ir jūsu paša dotais solījums izlīdzināt iekšlietu resorā strādējošiem atalgojumu ar aizsardzību. Un jā, mēs noteikti varētu piekrist, ka to nevar izdarīt vienā gadā, bet šobrīd arī uz nākamajiem gadiem nav iezīmēts nekāds pieaugums, nekāda trepe, kā tad aizsardzības resoru noķēt. Un līdz ar to, līdzīgi kā citos priekšlikumos, kur jūs esat solījuši un neesat izdarījuši, arī šis ir nevis mūsu priekšlikums, kas ienāca mums prātā, bet vēl viens atgādinājums jums pildīt jūs paši dotos solījumus, lai valsts policijā, robežu sardzē un valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā strādājošie nebūtu zemākās pozīcijās nekā aizsardzības resurs. Un papildus vēlos atgādināt arī iepriekš aktualizētās lietas, ka, piemēram, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā gadījumā nav runa tikai par bāzes atalgojumu vai piemaksu, kas nākamgad varētu būt šie 300 eiro kopumā, saskaitot gan algas pielikumu, gan piemaksu. Bet joprojām jautājums par to, kā tiek rēķinātas un apmaksātas virsstundas, ja? Un kāpēc šobrīd ugunsdzēsējiem jābraukā no vienas vietas uz otru, kāpēc vadība apmaksā savu grēzni virsstundas, bet ierindas ugunsdzēsējiem glābēm tas tā nav? Kā notiek kompensēšana par svētku dienām? Un Skrastiņa kungs, pirms jūs viebieties, nākat izstāstot savu versiju vai kratat galvu, ja? Jo mēs trešo reizi aktualizējam valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas jautājumus, arī šis priekšlikums ir par to. Jūs dīdaties, bet nenākat izstāstīt, kādēļ jūs noraidat šādus priekšlikumus. Ja? Līdz ar to tiem, kuriem iekšlietu dienestu un ugunsdzēsēju algas ir ne tikai virsrakstu līmenis, bet arī pārliecība, tad atbalstat šo priekšlikumu. Nu labi, vai arī, ja nevarat izdarīt vienā gadā, es pieņemu, bet tad izstāstat, ko jūs darīsiet nākamgad, aiznākamgad. Jo mēs jau pieprasījām komisiju, uzzinājām, ka nākamajiem gadiem nekas nav iezīmēts. Tad kā jūs to risināsiet? Galu galā mēs te ilgi diskutējam šodien par to budžeta mērķi, un es piekrītu, ka drošība ir galvenais budžeta mērķis. Un ja uz kaut kā rēķina var veidot budžeta deficītu, tad tā ir drošība, vai ne? Nu, šis ir drošības jautājums. Jūs esat teikuši, ka iekšējā drošība ir galvenais. Līdz ar to arī norādītais avots, manuprāt, ir adekvāts. Ja ir cits, norādiet citu, bet atrisināt šo. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 67. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43. Pret 9, atturas 43, priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 4 nav reģistrējušies. Raivis Dzintars, Andris Kulbergs, Ināra Mūrniec un Edgars Zelders.
Kolēģi, pārtraukums līdz 19.30.